Milí bratři a sestry, studium listu Galackým považuji za velmi důležité studium pro náš sbor a tak se modlím a hledám moudrost pro to, abychom mohli i nejenom tady na těch našich malých setkáních, ale i na nedělním shromáždění tak nějak se do tohoto tématu vtáhnout. Proto také budu používat i český jazyk, protože vím, že to zůstane v archivu, kdy ze záznamu to bude možné si poslechnout. Budu číst dneska už třetí kapitolu, a to z toho důvodu, že v té druhé kapitole apoštol Pavel dost obšírně vysvětluje, že tak, jak ten jeho apoštolský původ je od samého Boha, tak i to evangelium, které přijal, není evangelium zprostředkované lidmi, ale je přímo od Pana Ježíše. A jelikož my tady ve sboru patříme mezi ty křesťany, kteří tuto pravdu nespochybňují, tak jsem uznal za vhodné, že se nemusíme tentokrát tím zabývat, ale to, na co jsem se zaměřil, je právě ta autenticita toho evangelia, které vlastně přináší apoštol Pavel, které je tak nějak ohroženo určitými bludnými důrazy. A tak bych chtěl právě s váma tak nějak možná důsledněji teda hledat ty pravdy, které tam skutečně apoštol Pavel napsal. Takže třetí kapitola listu Galackým od prvního verše po devátý. Právě pro věrnost toho textu jsem vybral českého studijního překladu, který právě se zaměřuje na to, aby zůstal věrný těm důrazům na úkor třeba i té češtiny. Tak zní to takto. O nerozumní Galaťane, kdo vás očaroval? Vás, kterým byl před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný? Toto jediné se chci od vás dovědět. Přijali jste ducha na základě skutku zákona nebo na základě slyšení víry? To jste tak nerozumní? Začali jste duchem a nyní dokončujete tělem. Tolik jste vytrpěli nadarmo, jestliže to skutečně bylo nadarmo? Tedy ten, který vás vystrojuje duchem a působí mezi vámi mocné věci, činí tak na základě skutku zákona nebo na základě slyšení víry. Je tomu jako s Abrahamem. Uvěřil Bohu a bylo mu to započteno za spravedlnost. Vězte tedy, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry. Dopředu oznámilo Abrahamovi, v tobě budou požehnány všechny národy, takže ty jsi z víry. Takže ti, kdo jsou z víry, docházejí požehnání s věřícím Abrahamem. Minule jsem říkal, že ta největší síla, která brzdí, která omezuje duchovní růst sboru i jednotlivců, je duch legalismu, to znamená zákonnictví. A ve spojitosti s tím, co jsme tady četli v té třetí kapitole, tak můžeme s jistotou říct, že tento duch zaslepuje neboli navede nás tam, kde chce, abychom se dívali a viděli jenom to, co tento duch nabízí. Myslíte si, že to, co potkalo ty Galacké před 2000 lety, tím, že tam apoštol Pavel napsal ten dopis a napomněl je a vyzval je ke změně, že toto se vyřešilo? Že nás se už to nemůže týkat? A z druhé strany, jestliže se nás to týká, tak musíme vědět, jakým způsobem. Nechtěl bych, aby jsme jenom měli takový dojem, no možná, že jsme jako Galaťané, nebo možná, že nám to nebezpečí nějak hrozí, ale chtěl jsem vlastně teda říct, tak jakým způsobem se to projevuje v dnešní době? Protože těžko se můžeme vžít do té role nebo do té situace, ve které píše apoštol Pavel tento dopis. Řekl jsem si, mohl by si dovolit apoštol Pavel říct o głupí grotčaně? Mohl by se to dovolit nás tu z Vile tak pomjanovat? Ale zřejmě to bude to dnes to nejdůležitější, na co bychom pak mohli reagovat ve svých modlitbách. Nevím, jestli znáte tu pohádku, kterou napsal Christian Andersen. Je to velmi stará pohádka. Díval jsem se, kde ji vlastně napsal, někde kolem roku 1850 o Kájovi a Gerdě. Nebo v češtině to je někdy pojmenované jako Sněhová královna. Sněhová královna se nějak zasadí o to, aby kousek z toho jejího kouzelného zrcátka, část, nějaký střípek skla, padl do oka Kájovi. V tu chvíli Káj, ten malý, hodný chlapec, začíná vidět všechny věci úplně jinak. Na všechno je kritický, už nechce se kamarádit s Gerdou a jenom touží následovat, vyhledat tu sněhovou královnu a následovat ji do toho sněžného zámku. A skutečně tam odchází. A ta pohádka končí tím, jak ta Gerda ho usilovně hledá, až ho najde v té ledové studené komnatě, přichází k němu a on ji nepoznává, on se o ní vůbec nezajímá, tak ona ho obejme a začne plakat a těmi slzami zahřeje to jeho studené srdce a když to srdce se prohřeje, tak zapláče i ten Káj a tím, jak zaplače, tak ta slza vyplaví to sklíčko nebo to zrcátko, tu část toho zrcátka z oka a začne vidět všechno zase správně a ta sněžná královna už nad ním nemá žádnou moc. Nevím, čím se inspiroval Andersen pro tuto pohádku, ale právě toto apoštol Pavel vyčítá Galackým. Pustili jste něco do oka. Něco, co způsobilo, že jste se začali na ty pravdy Evangelia Kristova dívat špatným způsobem, ze špatného úhlu. A způsobilo to právě to, že jste začali ztrácet lásku jedni k druhým a že začal působit mezi vámi duch kontroly, že začalo být mezi vámi pokrytectví, začala být snaha dělat určité povinnosti nebo určité skutky, na které mnozí ani neměli tu sílu a tak to jenom dělali na oko. A toto apoštol Pavel vždycky zásadně odmítal. Nechali se oklamat, že když se budou snažit, tak mohou se zalíbit skrze skutky, což bude takový ten vyšší level, taková ta vyšší úroveň zbožnosti. Znáte to? Vzpomenete si právě na takové skupiny věřících lidí, kteří si myslí, že jsou duchovnější, protože si nastavili některé věci, které si říkali, toto musíme dodržet. A proto jsme duchovnější, proto jsme víc požehnání. Zůstal bych ještě u toho obrazu, který apoštol Pavel říká, že jste si nechali ukrást toho vykresleného, ten portrét toho ukřižovaného Ježíše. Apoštol Pavel nenabádal k tomu, aby si kreslili svaté nebo kreslili Ježíše a pověsili na stěnu, ale on nabádal, že to, na co se soustředíte svým zrakem, to vchází, to je ta největší bráma do srdce. Nechali jste si ukrást. Když se podíváme do historie církve, tak už v té velmi rané době křesťanské ten portrét toho ukřižovaného Ježíše najednou je zastíněný matkou Pana Ježíše, Marií. A pořád se to zdokonaluje tak, až kolem roku 1000 už je jednoznačný Mariinný kult, který církev prostě přijímá jako něco, co je nedílná součástí víry, nedílná součástí přistupování k Bohu, k Ježíši, mariánský kult. Ale nejenom to. Ten ukřižovaný Kristus se vícekrát v té historii dostával do stínu nějaké významné osobnosti. Například William Branham. Kdy ten ukřižovaný Kristus je zastíněný tím, co řekl William Branham. A už není důležité jenom to, co je v evangeliu, co řekl Ježíš, ale také i to, co řekl ten druhý Eliáš, kterého Bůh poslal. Tak dobře, my si řekneme, no, nejsme katolíci, nejsme branhamisté, to znamená, nás se to netýká. Takže díky Pánu za to, že jsme v Jilaně a že my se držíme toho evangelia, toho pravého. Víte, ke mně před určitou dobu velmi silně promluvilo svědectví toho Cunninghama, misionáře, který založil jednu z největších světových misí, to je Mládež z misí. A oni, aby se dostali k těm různým domorodcům někde na Filipínách, tak si řekli, nejlepší cesta je z moře. A když se jim podařilo získat loď, aby ji upravili a připravili na tuto misijní cestu, tak jednou má právě Cunningham takové vidění toho Ježíše, který je ve stínu. Já jsem už tady ten příběh vícekrát vzpomínal. Ale to bylo pro ty vedoucí tak zlomový moment, kdy si uvědomili, že tím mládežnickým nadšením zastínili Ježíše. Uvědomili si, že to jsou věci, které se nedají jenom tak napravit. Vzdali se té lodě i za cenu, že přišli o mnoho peněz. A když pak získali druhou loď, tak velmi si pohlídali ti vedoucí, aby Ježíš nebyl ničím zastíněný. Aby Ježíš zůstal ve středu jejich poslání, jejich práce, jejich přípravy na tyto misijní výpravy. A tak jenom Duch Svatý nám může ukázat, čím zastíňujeme ve svém osobním životě nebo ve sboru nebo ve své rodině, zastíňujeme toho ukřižovaného Ježíše Krista, ze kterého plyne veškerá moc, veškerá síla pro nás křesťany. Jenom Duch Svatý nám to může zjevit. Je to ta citlivá, ale zároveň ta velmi důležitá věc. Když se dostaneme do různých pokušení, když se dostaneme do různých problémů, copak, na co se dívají naše oči, naše srdce? Je to ten ukřižovaný Ježíš nebo je to někdo jiný? To druhé, to je ten druhý verš a pátý. Apoštol Pavel říká, toto jediné se chci od vás dovědět. Přijali jste ducha na základě skutku zákona nebo na základě slyšení víry? A pak to opakuje ještě jednou v pátém verši. Tedy ten, který vás vystrojuje duchem a působí mezi vámi mocné věci, činí tak na základě skutku, zákona, nebo na základě slyšení víry. Pavel nespochybňuje to, zda oni přijali Ducha Svatého nebo ne. Vůbec to ani nespochybňuje, ani neřeší. Řeší úplně jinou otázku. Řeší tu otázku, na základě čeho jste dostali Ducha Svatého. A to je velmi, velmi důležitá otázka. A myslím si, že ani našemu sboru tato otázka není cizí. Ona se mnohokrát řešila. Myslím, že taková nepsaná definice mezi námi je, že holubice nesedá na zašpiněné místo. Nesedá tam, kde není té čistoty. Symbolem Ducha Svatého je opravdu holubice v Biblii. A její charakteristické vlastnosti holubice jsou právě ta dobrá orientace, plachost, ale také smysl nebo cít pro čistotu. Jenomže ta interpretace do té duchovní oblasti, co se týče holubice, může být velmi nebezpečná. Víte proč? Jedná se o tu otázku čistoty. Teda ano, jestliže holubice chce sednout tam, kde je čistota, odkud vychází ta čistota? Pochází ona z toho našeho správného chování, z našeho svatého života? Až potom dosedne ta holubice, když budeme vést ten svatý, spravedlivý život? Myslím se, že tak se to často vysvětlovalo, i to, proč někteří nedostali dar Ducha Svatého. Ale co říká Pavel? Pavel říká, ptám se vás, dostali jste ducha na základě skutku? Na základě zákona? Na základě toho, že dodržujete ten zákon? A nebo jste dostali Ducha Svatého ze slyšení z víry, čili z víry v evangelium Pana Ježíše Krista? To je velká výzva pro nás. Ten rozdíl mezi zákonem a evangeliem snad v takových třech bodech bych řekl, zákon říká, dělej to. A evangelium říká, Kristus všechno učinil. Zákon žádá skutky, které nejsme schopni splnit, ale evangelium nabízí víru, že Kristus učinil pro nás všechno. Zákon nastavuje požadavky a nutí nás k poslušnosti a evangelium nám nabízí zaslíbení, které můžeme věřit a přijímat je pro náš život. Když se tedy vrátím k té holubici, tak ta čistota, kterou ona vyhledává, nemůže být z nás, protože bychom se nikdy neočistili tak, aby ta holubice na nás přistála. Ta holubice hledá tu čistotu, která pochází z ospravedlnění skrze krev Pana Ježíše Krista, skrze jeho kříž. A proto lidé ze světa, ti prvogenerační, mají někdy jednodušší cestu k přijetí Ducha Svatého, než ti, kterým tu cestu už ty předchozí generace tak trochu zkomplikovali. Není to sice jediný důvod, ale myslím, že to je podstatný důvod. Holubice přichází, ale hledá tu čistotu, kterou v našem životě dokonal kříž Ježíše Krista a jeho svatá krev. A to třetí, apoštol Pavel, aby podtrhl nějakým způsobem ten důraz pro ty židovské křesťany, aby se nějak zpamatovali, aby pustili tu slzu, která vyplaví to špatné z toho oka nebo z toho srdce, tak používá příklad ne Mojžíše jako toho nositele zákona, ale používá příklad právě Abrahama. A v 6. verši píše, je tomu jako s Abrahamem, uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Pavel cituje 15. kapitolu knihy Genesis, kde Bůh vede takový dialog, rozhovor s Abrahamem. A ten Abraham mu říká, Bože, ty jsi mi slíboval syna a nemám nic, jsem starý, už jsem vlastně přestárlý pro to, abych mohl mít děti. A tak mým dědicem bude můj sluha Eliezer. A on říká, ne, vylez z toho stanu a podívej se na nebe. A když se Abraham podíval na nebe, tak mu říká Bůh, tak a spočítej ty hvězdy. V takový národ tě rozmnožím. To byl obraz, který neměl zmizet z očí Abrahama. To byl obraz, který mu měl zůstat ještě na dlouhou dobu, dokud se mu nenarodí syn Izák. To byl ten předobraz toho, na co my se můžeme dívat, to je kříž Ježíše Krista, který je naším zaslíbením a naší nadějí, že Bůh nás přijal a mohli jsme se z jeho milosti stát svatyní Ducha Svatého. Mohl něčím přispět ten Abraham k tomu, aby se naplnilo to zaslíbení? On nakonec uposlechl rady své manželky a přispěl, ale přispěl jenom problémy. A když opravdu už nebylo z lidského hlediska možné, tak možná proto, abychom nikdy nemohli zpochybnit to, že přece jenom my bychom měli k tomu Pánu Bohu ještě něco svého doložit, tak Bůh ho nechal čekat, až všechny lidské možnosti už byly ukončené. Potom se naplnilo to zaslíbení a Bůh ze své milosti dal ten dokonalý dar toho Izáka. A takovým způsobem vlastně apoštol Pavel říká těm Židům, těm křesťanům z Židů, vy jste celé roky byli motivováni k tomu, abyste dodržovali ten zákon. Abyste poznali tu svoji nedokonalost. Abyste poznali, jak znovu a znovu musíte přinášet oběti, protože ty oběti byly jenom částečné. Ale nyní Kristus nám nabízí dokonalou věc. A mezi ně přicházejí lidé z jiných národů, lidé, kteří nedodržovali třeba sabat, kteří nedodržovali všechny ty pravidla a oni se měli stát rovnocennými křesťany na stejné úrovni. S tím se Židé nemohli smířit. To byla chvíle, kdy vlastně Bůh dovolil, aby ti křesťané ze Židů si uvědomili, na čem vlastně spoléháme. Jestliže by spoléhali na Boží milost, na to evangelium, to dokonalé evangelium od Krista, pak by neměli důvod se zlobit nebo jim vyčítat, že vy si zjednodušujete víru následování Ježíše Krista. Ukázalo se, že právě i když toho Krista přijali, přesto si hodně zakládali na těch věcech, které oni sami činili. Chtěli si udržet jakýsi level, protože to naše ego chce být zaangažované do těch nejdůležitějších a nejvýznamnějších věcí. Vždycky s tím budeme zápasit v životě. To, co je velmi krásného v těch 9 veršech, je, že když tam spočítáte slovíčko víra nebo věřit, tak se opakuje 7x. 7x jako plnost toho, že věřit je věřit evangeliu Ježíše Krista, je naše záchrana, je naše moc a naše budoucnost. Apoštol Pavel, když šel z Aten, ve kterém mu dali možnost kázat na Areopagu, a apoštol Pavel se úplně natchnul, že má možnost takto mezi těmi filozofy a mezi těmi všemi různými názory, různými náboženství a různými bohy, může teď jako ten úspěšný teolog zvěstovat Krista velmi moudrými slovy. A ten efekt byl takový mízivý. Většina se mu smálo, jenom pár lidí přijalo to jeho kázání. A pak šel z těch Aten do Korintu 85 kilometrů. Šel pěšky, neměl auto. Jestliže urazil 30 kilometrů denně, tak to byla cesta 3 dnů. A on na té cestě se rozhodl, že nebude zvěstovat v Korintu nic jiného než Krista ukřižovaného. Uvědomil si, že ta moc nebude vycházet z argumentů teologických a uměleckých, ale že ta moc evangelia vychází z toho Kristova kříže. A když pak sledujete, jak zůstal v Korintě, jak pak 3 roky zůstal v Efezu, jak ta práce, ta jeho služba byla mnohem více požehnaná, pak vidíte, že je to pravda. Proto se potřebujeme možná zpátky objevit význam toho Kristova kříže. Zpátky potřebujeme vidět, jak z něj plyne moc, ne z našich snah, ale z toho Kristova kříže. A k němu se chtějme vracet a u něj volejme Pána, aby daroval ten duchovní život těm, kteří ho ještě postrádají, nebo kteří tak nějak balancují mezi tím tělesným a duchovním křesťanstvím. Amen.